Բարի օր, սիրելի ընդդիմներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանը 5-րդ օրն է չի դադարում խոսել ու գրել կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականների մասին։ Փաստաբան Արա Ժորաբյանը նրա հայտարարությունների հետքերով բողոք է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը կանչվել է հարցաքննության։ Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները գերիների և պատանների փոխանակման հարցով, երբ, որտեղ և ինչ սպասել։ Ավելի քան մեկ ամիս է հայկական կոնյակն ու գինին չեն կարողանում անարգել հատել Վրաստանի սահմանը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը մինչև հիմա չի հասկացել, թե որն է խնդիրը։ Կպատմենք նաև տնտեսական վերջին ցուցանիշների և ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչները և քննարկել տեղեկատվության փոխանակման, որոնողական աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման հնարավորությունները, հայտնել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը առանց ավելյալ մանրամասների։ Հայաստանը շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում, միայն 44 օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 200 հայ զինվոր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարված են հասցրել Խարկովին և քաղաքի արվարձաններին, հաղորդվում է հրդեհների և մեկ տուժածի մասին։ Օդեսայում դրոնների նոր հարձակման հետևանքով էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այդ թվում բնակելի շենքեր են վնասվել, հայտնել են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է նախորդային Ղրիմի կամրջի մոտ պայթյուն է տեղի ունեցել, հավելելով, որ կամուրջը վնասներ չի կրել, պայթյունն իսկապես տեղի է ունեցել, ոչինչ չի վնասվել, կամուրջը գործում է, միայն ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկ տարածած հաղորդագրությամբ պնդել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների իրականացրած պայթյունը լուրջ վնաս է հասցրել կամուրջին, որն այժմ փաստացի վթարային վիճակում է։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո կառուցված Կերչի կամուրջը Կիևը համարում է օրինական ռազմական թիրախ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին քննադատել է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, Վաշինգտոնին հորդորել չմիջամտել Իրանի ներքին գործերին։ Իրնապետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի առաջնորդը մասնավորապես պնդել է, որ Թրամփի վարչակազմը նպատակ ունի խոչընդոտելու Իրանի միջուկային զարգացմանը և երկիրը կախվածության մեջ դնել օտար ուժերից։ Միացյալ Նահանգներն անկարող է կասեցնել Իրանի միջուկային առաջընթացը, հայտարարել է Խամենեին։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն անցած շաբաթներին բանակցությունների 5 փուլ են անցկացրել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, համաձայնության կողմերը դեռևս չեն հասել։ Թուրքիայում ևս 5 ընդդիմադիր քաղաքապետ է ձերբակալվել կոռուպցիոն գործերով, Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ ընդդիմադիր ուժերի բանտարկված քաղաքապետերի ընդհանուր թիվն այսպիսով հասել է 9-ի, նրանց թվում Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, որը նախագահ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցն է։ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքի արդեն նախկին ղեկավարը մեղադրվում է կոռուպցիայի ահաբեկչական խմբավորման աջակցելու մեջ, Իմամողլուն հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը հերակակարգով 11.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2019 թվականին Կոյտաշ գյուղում կոռուպցիայի և անկարգությունների գործով։ Հրղստանը 2011-17 թվականներին ղեկավարած Աթամբաևը 2023 թվականին բուժման նպատակով մեկնել է Իսպանիա և մինչ օրս չի վերադարձել հայրենիք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել պողպատի և ալյումինի ներմուծման մաքսատուրքերը 25%-ից մինչև 50% կրկնապատկելու մասին։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի այսօր, նախագահական հրամանագրի համաձայն մարտին սահմանված մաքսատուրքերը դեռևս թույլ չեն տվել ամերիկյան արդյունաբերությանը զարգացնել և պահպանել արդյունաբերության կայուն զարգացման և ազգային պաշտպանության կարիքների համար անհրաժեշտ զորությունների օգտագործման տեմպերը։ Այդ նպատակներին հասնելուն ըստ Թրամփի կնպաստի մաքսատուրքերի բարձրացումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 5-րդ օրն է Հայաստանի վարչապետը շարունակ օրը մի քանի անգամ Facebook-յան իր էջում գրառումներ է անում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, մասնավորապես կուսակրոնության ուխտը խախտած իր խոսքով սրբապիղծ հոգևորականների մասին, պահանջելով լուծել նրանց հարցերը անհապաղ և մեկընդմիշտ։ Փողոցային բառապաշարով սկսված այս գրառումների արանքում Հայաստանի վարչապետը հասցնում է կառավարության նիստեր վարել, հանդիպել օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրերի հետ, այցելել դպրոցում անկապ ավարտեց բուն թեմայից, սակայն չի շեղվում։ Գրառումներից մեկում պնդել էր, թե հարցը բարձրացնում է որպես եկեղեցու հետևորդ եւ Հայաստանի վարչապետ։ Ներկայացված մեղադրանքների համար, սակայն, ոչ մեկ, ոչ մյուս դեպքում որևէ փաստ դեռ չի հրապարակել։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն այսօր դրանց հետքերով բողոք է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետի աղմկոտ հայտարարությունները հոգևոր վերնախավի վերաբերյալ հնարավոր է դառնան կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի քննարկման թեմա։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն է բողոք ուղարկել, հիմնավորել, որ երկրի առաջին դեմքը իր վարքագծով օրենք է խախտում։
Հարցակում էր գործել հայաստանյաց առաքելական սուբ եկեղեցու հոգևոր ներկայացների նկատմամբ և օգտագործել էր նաև ոչ նորմատիվային բառապաշար, ավելի ճիշտ լկտի բառապաշար։
Հանրային ծառայության մասին օրենքով հանրային պաշտոն զբաղեցնող մարդը պարտավոր է բարեկիրթ հարգալից լինել։
Այդ օրենքով նախատեսված են վարքագծի կանոններ պաշտոնատար անձանց համար։ Նրանք ենթակա են այդ վարքագծի կանոններին, վարքագծի կանոնները սահմանել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, և նաև վարքագծի կանոնների սկզբունքներ նախատեսված են նաև բուն օրենքով։ Եվ այդ կանոնների համաձայն էլ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է իրեն դրսևորել, այդպես ասեմ, բարեկիրթ և հարգալից, սիրալիր, նպանկատ, զսպված, ինչ ասում եմ, ուղիղ դրա հակառակն են արել։
Փաստաբանը բողոքը երեկ է ներկայացրել։ Զոհրաբյանը ենթադրում է, մի քանի օրից կստանա պատասխան գործը վարույթ ընդունելու մասին։ 90-օրյա ժամկետում հանձնաժողովը եզրակացություն կտա։ Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների դադարեցման հարց բնականաբար չի կարող ծագել, եթե հանձնաժողովում եզրակացնեն, որ նա սրբազաններին ուղված հայհոյախոսությամբ օրենք է խախտել, տուգանք էլ նախատեսված չէ։
Հանձնաժողովը այստեղ միայն կարող է ընդունել եզրակացություն, արձանագրելով այդ խախտումները և հրապարակել իր կայքում։
Փաստաբանը կարծում է, սա էլ քիչ չէ, ի վերջո վարչապետի վարքագիծը պաշտոնական արձագանքի կարժանանա։ Մինչև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կքննի այս բողոքը, կուսակրոնության ուխտը շարունակում է չոքած մնալ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում։ 6-րդ օրն է հանրությունը, որն սկսում է այս թեմայով նրա ստատուսներն ընթերցելով։ Այսօր էլ վարչապետն արձագանքել էր Միքայել Սրբազանի այն հայտարարությանը, թե «Ձեզ ինչ կուսակրոնը խախտել է, ուխտը չի խախտել, ձեզ չի վերաբերվում»։
Որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ, ով խոնարհվում է եկեղեցու առաջ, որպես մարդ, ով հավատում ու երկրպագում է Հիսուս Քրիստոսին, ասում եմ. Հայ առաքելական եկեղեցին մեր հոգու տունն է, իսկ դուք պղծում եք այդ տունը կուսակրոնության ուխտը խախտելով, բայց ոչ միայն դրանով։ Կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականները չեն կարող շարունակել իրենց հոգևոր ծառայությունը, նրանք պետք է ազատեն մեր հոգու տունը։
Իդեպ հոգու տները, եկեղեցիները վարչապետ Փաշինյանն այսօր նույնպես չուլանների է նմանեցրել։ Բյուջեի քննարկման ժամանակ խորհրդարանում խոսել է պատմամշակութային հուշարձաններին հոգացության մասին։ Հոգևոր կյանքի հաղորդակցություն, սա բյուջեի ծախսային տող է։
Պետք է կառավարությունը խստիվ վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի, ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, ոմանք այդ պատմամշակութային հուշարձանները չուլան չդարձնեն, որովհետև էլ եմ ասում, դա վիրավորում է մարդկանց հոգևոր զգացումները։
Այսօր առավոտից քնչական կոմիտե է կանչվել Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Իրավապահները նրան հարցակննում են զինվորական պաշտոնյական անփութության, մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելու կամ թողնելու գործով։ Շահրամանյանը առայժմ որպես ՎԿ է անցնում, գործն էլ բացվել է Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո 2023 թվականին։ Միայն թե զարմանալի զուգադիպությամբ իրավապահներն անցած ավելի քան 1.5 տարում Շահրամանյանի մասին չեն հիշել, երբևէ հարցակնության չեն կանչել և ակտիվացել են միայն վերջերս, երբ Արցախի վտարանդի պաշտոնյաները, դեմ գնալով Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշմանը, սկսեցին խոսել նոր նախագահի ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Գանե Սարիբեկյանը քիչ առաջ զրուցել է Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանի հետ։
Եթե չեմ սխալ, արդեն միջոցներում տեղեկտել տեղեկություն, որ վարույթը նախաձեռնել է Սամվել Բաբայանի կողմից հարաբերական կատարված հայտարարության և հետագայում ներկայացված հաղորդման հիման վրա։ Ես կոնկրետ նշել վարույթը, թե ինչի հիման վրա է նախաձեռնել կամ ինչի շուրջ է հարցակում Սամվել Շահրամանյանը, չեմ կարող։ Այնուամենայնիվ պարտադիր ցանկանում եմ նշել, որ այսպիսի ինտենսիվությամբ Սամվել Շահրամանյանի հարցակնությունից անգամ վերջինս չի խուսափում։ Լինելով գերզբաղ ու բազմազբաղ, ինքը պարտադիր ամեն մի հարցակնության, արդեն այսօր, եթե չեմ սխալ, 4-րդ կամ 5-րդ հարցակնությունը, երբ որ վերջինս ներկայանում է, եւ ամեն անգամ 4-5 ժամ տևողությամբ հարցակնվելուց ինքը չի խուսափում։ Ունի բացառապես վարույթով ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակ, իսկ համացանցում եւ սոցիալական այլ հարթակներում տարածված այն տեղեկությունը, իբր Սամվել Շահրամանյանը գործով ունի ձերբակալվածի, կալանավորի, մեղադրյալի կամ փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ իրականությանը որևէ կերպ չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է վարույթին, թե ինչու է հիմա հարցակվում, ես չեմ թաքցնի նաեւ իմ մտահոգությունը այդ մասով եւ կհայտարարեմ, որ այո, իրավական տրամաբանությունը հուշում է այն, որ 2023 թվականի նման փաստի արդիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում Արցախյան պետության նախագահը երևի թե պետք է լիներ առաջին անձանցից մեկը, որ այս վարույթի շրջանակներում պետք է հարցակնվեր։ Եվ իրավաբանական տրամաբանությունը կամ իրավական տրամաբանությունը հուշում է հենց այն, որ դեռևս 2023 կամ առնվազն 2024 թվականի վարույթի նախաձեռնելուց հետո, եթե կարելի ասես, մեկ ամիս անց Սամվել Շահրամանյանը արդեն պետք է լիներ հարցակված։ Այնուամենայնիվ նրա հարցակնությունը սկսվել է հիմա 2025 թվականին, առաջին անգամ վերջինս հարցակվել 2025 թվականի մայիս ամսվա կեսերին, այսօր դեռևս շարունակական է լինելու հարցակնությունը, ես կարծում եմ ինտենսիվ կերպով հարցակվում է, ես կարծում եմ քննչական կոմիտեն պետք է այս մասով հանդես գա պաշտոնական հայտարարությամբ եւ պարզաբանի, թե ինչու 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսի նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում Սամվել Շահրամանյանը հարցակվում է հենց հիմա։
Շահրամանյանի հարցակնությունը դեռ չի ավարտվել, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ այսօր պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հաղորդեցին, թե ևս մեկ հանդիպում են անցկացրել անհայտ կորածների հարցերով։ Երբ, որտեղ պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Սուղ է տեղեկատվությունը նաև քննարկված հարցերի և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ընդ որում, ինչպես իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել, այդ հանդիպումներից և դրանց օրակարգային հարցերից ոչ միայն լրատվամիջոցներն են անտեղյակ, այլև հայկական կողմում անհետ կորած համարվող հարյուրավոր զինվորների հարազատները։ Լսենք մանրամասները։
Ների հարազատները մամուլից են իմացել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի ներկայացուցիչները երկրորդ հանդիպումն են անցկացրել։
Մեծ աճույքով կուզենք հանդիպենք, ոմանք են մեր հարցեր ունենք տալու։
Հայ-ադրբեջանական հանդիպման մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունը առանց հստակեցնելու օրն ու վայրը։ Կարճ հաղորդագրությունում միայն նշված է, որ կողմերն անդրադարձել են հակամարտության ընթացքում անհետ կորած անձանց ճակատագրի հստակեցման տեղեկատվության փոխանակման հարցերին, ինչպես նաեւ օրենողական աշխատանքների կազմակերպման եւ համակարգման հնարավորություններին։ Կողմերը կարևորել են հումանիտար ոլորտում երկխոսությունը, վերահաստատել իրենց պատրաստակամությունը, շարունակել շփումները, եզրափակում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ուղղված է մեր երեխեքի մասին, անհետ կորածների մասին։ Իմանանք ուր են այդ երեխեք։ Մեր երեխեքին թոտան։
44-օրյա պատերազմում կորած որդիների մասին լուրջ ունեցող ծնողներն ասում են, իրենք էլ են ուզում մասնակցել այս հանդիպումներին, հարցեր տալ ադրբեջանական կողմին։ Արմեն Մելքոնյանը որդու ԴՆԹ հետազոտության պատասխանը ստանալուց հետո հուղարկավորություն է արել, բայց դեռ հույս ունի, որ պատասխանը սխալ է, իսկ որդին Ադրբեջանում։ Նրա պես էլի ծնողներ կան, որոնց չեն համոզում գենետիկ հետազոտությունները։ Հայ եւ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը փետրվարին էր, սահմանին։ Կողմերն այն ժամանակ դարձյալ մանրամասներ չէին հայտնել, միայն նշել էին, որ համաձայնել են շարունակել քննարկումները։
Մենք հանդիպում ենք, ամեն անգամ ասում ենք, նրանք ասում են զբաղվում ենք, մենք գիտենք տեղը, զոհվածների տեղը մենք գիտենք։
Սամարա Գրիգորյանը որդուն սպասում է արդեն 33 տարի։ Վրեժն անհետ կորել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Շրջափակման մեջ է հայտնվել Արցախում։
Միացավարա Բուջոկատին ու ճակատագիրը այդպես դաժան գտնվեց 20 տարեկանում։ Դա 1992 թվականի հունիսի 29-ն էր, որտեղ 79 տղաներ անհայտ ճակատագրով մնացին։
Չնայած երկարուձիկ տարիներին Արցախյան պատերազմների ժամանակ անհետ կորածների հարազատների հույսը չի մարում, 3 տասնամյակ որդուն սրտում ու հիշողության մեջ պահած մայրը հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովից մի պահանջ ունի՝ ազատել այս տանջողանորոշությունից։
Մենք պայքարել ենք 33 տարի շարունակ, որ գոնե պեղումներ անեն, մեր տղաների դիերը բերեն։ Ես չեմ ասում, իմը կլինի նրանը, ես գիտեմ, իմ տղասել է իրան չէ տեղը։ Եղբայրական գերեզման անենք, մենք հանգստանանք։ Մեր տղաները ճիշտ է, նրանք հուղարկավորել են այդ զոհերին, բայց մենք ինքներս ուզում ենք, որպեսզի հուղարկավորեն եռաբլուրում, բայց այդպես էլ մենք պատասխանը չենք ստանում։ Չենք ստանում, որովհետև ցավը իրանցը չի, ցավը մերն է, մայրն ազգում այդ ցավը։
2022 թվականին ձևավորված գերիների, պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովը կազմված է 11 մշտական անդամներից։ Նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է Արմեն Աբազյանից բացի, մշտական կազմում ներառված են նաեւ նախարարությունների ներկայացուցիչներ, վարչապետի օգնականը, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ներկայացուցիչներ ունեն հայկական Կարմիր խաչն ու եւս 3 հասարակական կազմակերպություն։ Հանձնաժողովի խնդիրն է աջակցել գերիների, պատանների եւ անհետ կորած անձանց որոնողական ու վերադարձի աշխատանքներին։
Սայլը տեղից չի շարժվում, տարիներ են անցնում։ Մենք չունենք այդ ժամանակը, մեր երեխաները չունեն այդ ժամանակը։ Տարիներ են անցնում, ամեն ինչը դանդաղ է առաջ ընթանում։ 90-ականների հետ էիք, չէ՞, խոսում նոր։ Այ ես նայում եմ իրենց ու սարսափում, որ մենք էլ չընկնենք իրենց օրը, հասկանում եք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինվորի մայրը Արմինե Ներսիսյանը չի ուզում բարձրացնել որդու անունը, որ սահմանից այն կողմ չվնասեն։ 2020 թվականին տղան Հադրութում էր, հոր հետ հեռախոսով խոսելիս ասել է, որ շրջափակման մեջ է, հետո նրա հետ կապը կորել է։
Մեզ շրջափակել են, շատ վատ վիճակ ան, նույնիսկ հայրն ասում է, մոտդ մի հատ կպահես, բան, որ գերի չընկնես, բայց ուրալները տրաքացնում են, հա, ինքը փրկվում է, ընկերներից մի քանիսը այրվում են մեքենայի մեջ, բայց ինքը ողջամնում։
Այս երկու մայրերը, մեկը երիտասարդ, մեկն արդեն տարեց, նույն անորոշության մեջ սպասում են պատերազմից չվերադարձած որդիներին։ Անհետ կորածների հարազատների պատմություններով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ սցենարիստները օրերս ներկայացում են բեմադրել։ Լռության լապտերները անհետ կորածների ընտանիքների ցավի ու սպասման մասին է։
Տնտեսության մասին ավելի քան 1 ամիս է հայկական կոնյակ ու գինի արտահանող գործարարները հազանգում են, թե վրաց մաքսավորները անհարկի խոչընդոտներ են ստեղծում Վրաստանի տարածքում, թույլ չտալով, որ հայկական խմիչքը հասնի միջազգային շուկա։ Որոշ դեպքերում ըստ գործարարների բեռնատարները 50 օր չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսակետից։ Պնդում են, թե ահռելի վնասներ են կրում, և եթե մի քանի օր էլ այսպես շարունակվի, հարյուրավոր աշխատողներ կդառնան գործազուրկ։ Այս ընթացքում մի քանի անգամ ցույցեր են եղել կառավարության ու Վրաստանի դեսպանատան մոտ, բայց սայլը տեղից չի շարժվել։ Պարզվում է, էկոնոմիկայի նախարարը դեռ չի էլ հասցրել հասկանալ ինչու հանկարծ տասնամյակների մեջ առաջին անգամ հարևան երկրում նման խնդիր առաջացավ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վիճակը գնալով ավելի է վատանում։
Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիճ Մինասյանն ասում է, 50 օր է իրենց 29 բեռնատարները դեռ չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսային անցակետից ու ապրանքը Ռուսաստան հասցնել։ Ռուսաստանում պետք է վաճառվեր իրենց ալկոհոլային խմիչքը, բայց Վրաստանում են որոշել ստուգել դրա որակն ու այդ պատրվակով բեռներն ամիսներով պահում են մաքսակետում, դժգոհում են նա։
Ակցիզը արժեքունի, ակցիզի ժամկետն ալրանում, պայմանագրեր, որ այսին ժամկետում պետքային կազմակերպությանը ապահովես 3-4 կամ չգիտեմ 40 մեքենա ապրանք։ Չէ, մատակարարելու դեպքում այսքան տուգանք էս ինչի համար։
Ընկերությունը, որը պիտի ձեր ապրանքը ընդունեին, արդեն սկսել են տուգանքները։
Իհարկե, այստեղ տուգանքներից զատ արդեն դուրս է սպանում ռուսական շուկայից։
Մի քանի անգամ փողոց դուրս եկած կոնյակագործներն ասում են, միտինգներն էլ օգուտ չտվեցին, կառավարությունը դեռ քննարկում ու քննարկում է հարցը։ Այդ ընթացքում Պրոշյանի գին ու կոնյակի գործարանն արդեն կանգնած է փակման եզրին։
Երևի մոտավորապես մի շաբաթ էլ չաշխատենք։ 3 մասնաճյուղով արդեն 1000 անցնում
է։ 1000-ից ավելի աշխատող նստելու է տանը։
Հիմա ինչ անենք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ շարունակ ասում է, ծանոթ է խնդրին, բողոքի ակցիաներից շաբաթներ անց 3 պնդել է, դեռ չի հասկացել պատճառները։
Ինչի՞ չեն թողնում առաջինը,
հա՞։ Չկա, եթե դուք ասեք, օրինակ, այ ինչ պետքա անենք մենք, որ անենք, ես վրացական կողմը տարբեր ժամանակ տարբեր խնդիրներ է դրել տարբեր գործարանների առաջ։
Ինչ է կարծում մարդիկ, սա քաղաքական ենթատեքստ ունի, թե չէ։
Չեմ կարող պատասխանել կամ չեմ պատասխանի այդ հարցին, որովհետև ասում եմ, եթե մենք նպատակ ունենք խնդիրը լուծելու, չեմ կարծում, որ լավ բան է, դուք ինձ ստիպեք, որպեսզի ես ինչ-որ գնահատական ելնա։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է խնդիրը լուծել, իրականում կա պրոբլեմ, պետք է քայլենք այդ ուղղությունով, գնանք ընդառաջ լուծենք։
Հունիսի 6-ին ասաց Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարն է Երևան գալու։ Այս հարց հարց նորակարգի գլխավոր կետն է։ Մինչ այդ էլ Հայաստանում էին վրացի մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում փող վարչապետը։ Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչն ասում է, Ռուսաստանում իրենց խմիչքը պահանջարկ ունի, պատվերներ ունեն, բայց չեն կարողանում արտադրանքը տեղ հասցնել։ Գործարանն այս 50 օրերի ընթացքում արդեն ավելի քան 100 000 դոլարի վնաս է կրել, նախսրտում է Մինասյանը։
Մի մեքենան հաշվեք 5000 դոլար, մի մեքենան օրը 100 դոլար։
Որքան գումար եք տուժել։
Արդեն 100 000-ն ավտոմա։ Դեսեք, ասեմ, որ մեքենան թողես գնաս, դու պետք է բացես, նմուշվում վերցնենք։ Մի ամիս վարորդ պահելը, որից ավելյալ ծախսա։ Հյուրանոցում պահում ես, չի լինում, մեքենայի մեջ մնում ա, այսինքն ամեն օր պետք է գնա մեքենայի մոտ, երիգունը գնա հյուրանոց, մի խոսքով ծախսեր։
Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը մինչդեռ ավելի վաղ հերքել էր տեղեկությունը, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի և գինու առաքումները, ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում, ընդգծել էին Թբիլիսիից։ Շուրջ 30 տարի գործող Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիչ Մինասյանն էլ հակադարձում է.
Երբեմն նման դեպի մաքսային ընթացակարգեր չեն տեսել։
Մինչ հայկական խմիչքը մնում է վրացական մաքսակետում, ալկոհոլ արտադրող 1 տասնյակից ավելի հայաստանյան ընկերություններ գրավոր դիմել են պետական մարմիններին ու միջազգային համապատասխան կառույցներին, նշելով, որ Վրաստանը խախտում է միջազգային առևտրի չափանիշները ու խոշոր նյութական վնաս պատճառում իրենց։ Պահանջում են շտաբ գնահատել Վրաստանի մաքսային տարածքով հայկական ապրանքների տարածման հետ կապված լարված իրավիճակը։ Դիմումն ուղարկել են Հայաստանի ազգային ժողով, Էկոնոմիկայի և արտաքին գործերի նախարարություններ, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկ, ՄԱԿ, Եվրասիական Զարգացման բանկ, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն ու Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Հայտարարությունն այսօր են տարածել, արձագանք դեռ չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև շաբաթներ շարունակված ինտենսիվ բանակցություններից հետո Թեհրանն այսօր փաստացի մերժեց միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու ամերիկյան կողմի առաջարկը։ Առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով Սպիտակ տնից ներկայացված փաստաթղթին, երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Համենեին այն անհեթեթ և Իրանի շահերին հակասող անվանեց, էլ ավելի խորացնելով մտահոգությունները, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ռազմական սցենարով։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Դատելով Թեհրանից հնչող հայտարարություններից, Իրանի և Միացյալ Նահանգների բանակցությունները տապալման եզրին են։ Այդ տպավորությունը ստեղծվեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի այսօրվա հայտարարություններից հետո։
Ամերիկյան առաջարկները 100%-ով հակասում են մեր շահերին։
Խամենեի պնդմամբ Թեհրանի և Վաշինգտոնի առանցքային հակասությունն ուրանի հարստացման հարցն է։ Իրանը ցանկանում է միջուկային խաղաղ ծրագիր զարգացնել, ամերիկացիները դրան դեմ են, պնդում էր Իրանի առաջնորդը։
Ամերիկացիների գլխավոր պահանջն է, որ Իրանը ընդհանրապես զուրկ լինի միջուկային արդյունաբերությունից։ Նրանք ուզում են, որ մենք տասնյակ կարևորագույն ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկայում, ջրի աղազրկման, բժշկության ասպարեզներում կախված լինենք իրենցից։
Իրանի գերագույն առաջնորդի հայտարարությունները հնչեցին Վաշինգտոնից եկող հակասական ազդակների ֆոնին։ Մի կողմից ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցներն, այդ թվում New York Times-ը, գրում են, որ բանակցային վերջին փուլում Վաշինգտոնն իրանցիներին փոխզիջումային լուծումների մի փաթեթ է փոխանցել, որը հնարավորություն կտա Թեհրանին ուրան հարստացնել, սակայն կբացառի Իսլամական Հանրապետության կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբաթ թիորը սոտ ցանցերում գրեց. Իրանի հետ մեր հնարավոր համաձայնագրի շրջանակներում մենք ուրանի որևէ հարստացում թույլ չենք տալու։ Այաթոլլա Խամենեի այսօր հնչեցրած պատասխանը նույնքան կոշտ էր։
Նախ և առաջ մենք ամերիկացիներին հետևյալն ենք ասում. «Ձեր ինչ գործն է, մենք կհարստացնենք ուրան, թե չենք հարստացնի»։
Վաշինգտոնից և Թեհրանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին ակնհայտ է նախորդ շաբաթ Ռոմում Օմանի միջնորդությամբ կայացած Իրանա-ամերիկյան դիվանագիտական շփումների 5-րդ փուլից հետո տրամադրությունները բանակցային սեղանի շուրջ զգալիորեն փոխվել են։ CNN-ի տեղեկություններով անգամ կասկածի տակ է բանակցությունների հաջորդ փուլի անցկացումը։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը փոխանցել է, որ ամերիկյան առաջարկներն անհամատեղելի են Թեհրանի դիրքորոշմանը որոշման հետ և որ միջուկային համաձայն ագրի կնքման հնարավորությունների պատուհանը կարծես թե փակվում է, նշում է ամերիկյան լրատվամիջոցը։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով բանակցությունների այս փուլում գլխավոր կռվախնձորը համաձայն ագրի նախագծի այն կետն է, որով նախատեսվում է ուրանի հարստացման հատուկ մերձավոր արևելյան կոնսորցիում ստեղծել, որին մասկ կազմեն Իրանը, Թեհրանի գլխավոր տարածաշրջանային մրցակից Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրությունները և Միացյալ Նահանգները։ Այս առաջարկն ընդունելու դեպքում Իրան նստեյության կհրաժարվի անգամ խաղաղ նպատակներով ինքնուրույնաբար ուրան հարստացնելու իրավունքից։ Մերժման դեպքում էլ Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեն մեղմացվի, գուցե ավելացվեն նորերը, ակնարկում են Վաշինգտոնում։ Երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թամի Բրյուսն ընդգծում էր, Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։
Առայժմ կարծես փակուղում են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը։ Կողմերի միջև Ստամբուլում անցած շաբաթ անցկացված ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո էլ հրադադարի պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրների ռուսական կողմը գնալով ավելի է կոշտացնում դիրքորոշումը։ Այս ֆոնին Սպիտակ տունը սկսել է խոսել Մոսկվայի հանդեպ հնարավոր նոր պատժամիջոցների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է և սպասում է հաստատման։ Հայտնել է Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը։ Fox News-ի հետ զրույցում Քիթ Քելոգն ասել է, որ անցյալ շաբաթավերջին է խոսել նոր փաթեթի հեղինակ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ։ Ըստ նրա նախատեսվում է 500% մաքսատուրք սահմանել ռուսական գազ ու նավթ գնող երկրների համար։
Որքան հասկանում եմ, պատժամիջոցները պատրաստ են։ Ռուսաստանը նավթային ներդրություն է, եկամտի մեծ մասը ստացվում է նավթաքիմիական արդյունաբերությունից։ Հենց այս արդյունաբերության դեմ են ուղված այս պատժամիջոցները։
Լինդսի Գրեհեմն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին իր անկեղծության համար, որը ըստ նրա հստակ հասկացրեց, որ Պուտինը մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Գրեհեմը փաստացի արձագանքել է Մեդվեդևի գրառմանը, որում վերջինս նշել էր, թե Ստամբուլի հանդիպումն անհրաժեշտ էր ոչ թե ինչ-որ մեկի մեջբերում եմ հորինած անիրատեսական պայմաններով փոխսիջումային խաղաղության, այլ Ռուսաստանի արագ հաղթանակի համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ոչ Ստամբուլի հանդիպմանը, ոչ էլ դրանից հետո չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ուկրաինական տարբերակին։ Անդրեյ Սիբիգան սոցցանցում գրել է, որ փոխարենը Մոսկվան ներկայացրել է մի շարք հին վերշնագրեր, որոնք կողմերին չեն մոտեցնում իրական խաղաղությանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ոչ կառուցողական մոտեցման պատճառով Ստամբուլի ձևաչափը վերածվել է զուտ ռազմագերիների փոխանակման հանդիպումների, մինչդեռ բոլոր ուղղություններով կարելի էր շոշափելի արդյունքների հասնել, եթե ռուսները նույնպես կառուցողական լինեին, գրել է նա։
Մենք պատասխան ենք պահանջում Ռուսաստանից, նրանց լռության յուրաքանչյուր օրը ապացուցում է, որ նրանք ցանկանում են շարունակել պատերազմը։ Ռուսաստանը դեռ մերժում է հրադադարի ցանկացած իմաստալից ձևաչափ, սա բավարար հիմք է նոր պատժամիջոցների համար։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանն ամեն օրը ապացուցում է, որ մտադիր չէ հրադադար հաստատել, հետևաբար պետք է զգա դրա կործանարար հետևանքները, թե պատժամիջոցների, թե Ուկրաինայի պատասխան գործողությունների միջոցով։
Պուտինը
չի փոխում իր վարքագիծը, երբ չի վախենում իր գործողությունների հետևանքներից։ Ռուսաստանը պետք է զգա, թե իրականում ինչ է նշանակում պատերազմը։ Ռուսաստանը պետք է կրի պատերազմի կորուստները։
Միացյալ Նահանգների վարչակազմը համարում է, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ Կիևը և Մոսկվան շարունակեն ուղիղ բանակցությունները։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Թեմի Բրյուսեի պատասխան դիտարկմանը, որ Ռուսաստանը խստացնում է իր պահանջները, ասել է, որ տեղյակ են, սակայն պետք է սպասեն և տեսնեն, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները։
Շարունակում ենք աջակցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ուղիղ բանակցություններին։ Նախագահն աջակցում է ցանկացած մեխանիզմի, որը կհանգեցնի արդար, կայուն և երկարատև խաղաղության։
Մինչ Միացյալ Նահանգները հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը, Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ այս տարի 350 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ներդրում կանի, որպեսզի 10 անգամ ավելացնի Ուկրաինային տրամադրվող անութաչուների թիվը, 10 հազարից հասցնելու առնելով 100,000-ի։ Ըստ երկրի պաշտպանության նախարարության որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով, թե Ուկրաինան անօթաչուներով որքան արդյունավետ է պայքարում ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Սումիում գտնվող կենսաէթանոլի գործարանի, նաև Օդեսային, որտեղ վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենքեր, հրթիռով էլ հարվածել են Խարկովում գտնվող քաղաքացիական ձեռնարկության։ Ռուսական անօթաչուների հարվածից Խերսոնում 2 վիրավոր կա, եւս 1-ը վիրավորվել է Կուրսկում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը